І це означає, що у ефір виходить вже друга частина громадської хвилі, у якій сьогодні працюють журналістки громадського радіо Тетяна Трущинська і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом нам допомагає Василь Панченко. І ми вже маємо першого гостя другої години.
Так, це Олексій Шаперєв, режисер серіалу «Гвардія». Це, можна сказати, перший український серіал саме в такому стилі, та? Очевидно, про добровольців, які після подій на Майдані записалися в Національну гвардію. Принаймні, так написано на сайті. Можна почитати каналу 2+2, який буде показувати, власне, цей серіал. Скажіть чесно, це пропагандистське кіно виходить?
Ні, зовсім. Пардон, буду російською.
Будь ласка.
Щоб не збиватися. Тут пропаганды вообще нет никакой, и политики здесь тоже нет никакой. Здесь больше жизненная история, история обычных людей. Ну и, собственно, там больше взаимоотношений, переживания, психологии отношений.
Реальні історії брали, та? Тобто ви ну, чи сценарист, може, писав, пишучи це, брали історію реальних людей?
Ну, так сказать, чтобы вот прям реальные-реальные истории, конечно же, нет, потому что правда кино – это не есть правда жизни, но векторы и направления, естественно, брались из жизни, потому что у нас есть в нашем первом, ну, как бы в нашей группе, о которой будет идти речь, это развед, такая маленькая группа готовится для каких-то оперативных действий во время войны. И это небольшое количество людей. И там есть и сотник, который, ну, патриот до мозга костей, украинец такие.
Здесь образы прочитываются.
Да, конечно же, да. А и его антагонист в этом же отряде, который потом станет другом, это лейтенант ВВ, с которым они дрались на Майдане, избивали друг друга, когда было противостояние, а потом друг за друга в финале будут готовы жизнь отдать. Ну, в общем, и одессит у нас есть такой абсолютно юный парень по истории. Мы так себе придумали, что это прототип нашей Украины, потому что ему 23 года, и вот он родился, такой с обостренным чувством справедливости парень. Его Димка Ступка играет. Также есть и уже достаточно опытный взрослый татарин, у которого родину отняли. Его Ахтем играет. Дальше у нас есть некий Борис Ефимович, мы его между собой евреем обзывали, но это на самом деле такой парень из интеллигентной киевской семьи с хорошим воспитанием, значит, ну, такая как бы традиция, да, киевской интеллигенции, некий представитель, который тоже, он сам химик, кандидат наук, и тут, значит, таким образом некий такой получается смешной момент.
А гендерная ревность, а девчата?
Есть, конечно. Есть у нас две прекрасные девочки в нашей истории. НАТО, так мы ее называли, позывной НАТО. И это сыграла ее Аня Топчий, такая молодая украинская актриса. Она как раз, у нее достаточно трагическая роль, но в то же время очень серьезная и объемная. На Майдане во время противостояния убивают ее любимого человека, и вначале она появляется там из мести, ну, из чувства мести, а потом ее взгляд меняется, и она уже становится полноценным таким разведчиком. В нашому фільмі вона снайпера грає.
А коли ви починали знімати, у вас були якісь такі творчі сумніви, може, щоб, знаєте, агіткою такою це не вийшло,
ну,
правда? Тому що є цей момент.
Було, було. Очень довго спорили, очень много говорили на эту тему, потому что не хотелось это все превратить в, ну, в пропагандистский фильм. Вообще не хотелось. Мы изначально даже было там идея такая, что вот показать, какой сейчас саботаж в армии, как эти все генералы воруют деньги, там, ну, в общем, а потом решили уйти от
этого. Ну, это же социальное кино просто.
Ну, да, да, тогда это было бы абсолютно, и так это все на сайте можно прочитать на любом, в любых новостных программах это все услышать, а все-таки хотелось, я даже так скажу, что неким флагманом нашим был нашего фильма. И это поддержали все артисты, и Алексей Горбунов в первую очередь, когда ему сказал эту фишку, он прямо аж сказал, вот это круто. А фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Мы вот ориентировались вообще, когда делали это кино, вот что по духу мы хотели сделать такой же фильм жизненный. То есть он вроде как о войне, но в первую очередь это о людях, о молодых ребятах, которые вот там стали летчиками, а у нас молодые ребята, которые стали разведчиками.
А вы снимали под Киевом, так?
Да, да, мы в Василькове снимали, там очень хорошее место, там же фактически военный городок, много частей, сами военные нам очень сильно помогали, причем я могу сказать, что простые наши военные ребята, это очень классные мужики, и они бескорыстно, ну, очень большое им спасибо, искренне говорю, потому что очень много помогли, по-настоящему помогли. Там и с вертолетом помогли, и с БТРами помогали, и просто с массовкой, с молодыми бойцами помогали, и с локациями. Ну, то есть абсолютно так здорово все.
Це такий якраз цікавий момент. Над вами не тяжіло, коли ви знімали, оця думка про те, що це має бути якась конкуренція російським серіалам. Та, умовно кажучи, не гірше, ніж «Мінти», або там якісь краще, ніж якісь умовні комбати.
Ну, я взагалі не орієнтувався на це. Я взагалі про це навіть і не думав, тому що ізначально амбіції були ще літом совмісно копродакшн робити Польшей, с TVP One, но там потом что-то продюсеры между там собой как-то чего-то там не договорились, но я не хочу вдаваться в эти подробности, это никому не интересно. Поэтому мы как раз больше хотели снять свое кино, которое было бы интересно, ну, в первую очередь украинцам, в первую очередь Европе, потому что, ну, никак мы даже, я вот себе даже и не думал про Россию.
Це якось так приємно чути, знаєте, тому що от ми такий тривалий час говорили дуже багато про те, що ці сюжети цікаві, та там російські запозичені, от якісь реальні сюжети з українського життя, вони, їх важко продати, там їх не будуть дивитися в Казахстані, ну, от, бувало, почитаєш інтерв'ю режисерів,
так? Стереотипи, на самом деле.
Не думаєте ви так? Українські сюжети можна продавати?
Ну, ми ж смотримо фільми про індійців, ми ж смотрим фильмы про... Вот я даже мультик сделал про эскимосов когда-то, и все сейчас его показывают во многих странах. Мы же сами смотрим там про викингов каких-то, про рыцарей тевтонских. Это же тоже не наша культура, не наша история. Это просто интересно. Я думаю, что украинский казак — это вообще супервоин, и про эту тему нужно снимать и снимать. И это огромное вообще поле для работы. И скифы, откуда там Скифия, это тоже наша история древняя, да, и это тоже богатейший материал.
А ви тут згадали вікінгів, і я згадала серіал «Вікінги», який тут, ну,
ну я
майже всі дивляться,
сказав,
да? Я, власне, хотіла поставити запитання. А серіал про Національну гвардію, він теж буде видовищний? Ну, не такий, як «Вікінги», я не порівнюю, але взагалі видовищний він буде, він же теж про війну.
Ну, ми старались, звісно, да, але, к сожалению, бюджети несопоставимі, тому, ну, як в рамках... В рамках того, что мне дали, я постарался выжать из этого максимум, скажу честно, да, потому что коллеги, конечно, мне как спевчували, говорили так, что Лёша, конечно, в декабре снимать натуру, я говорю, да, беда, большая беда, потому что с утра идет снег, в обед идет дождь, вот, и день световой короткий, и... Там хорошая пиротехника нужна, и там хороший постановщик трюков нужен. Ну, естественно, борьба с продюсерами сразу. Нет, это мы не можем. Я говорю, ну, мы же кино про войну снимаем. Ну, ребята, ну, придумай!
Ну, а тобто ми тут до ефіру говорили про те, що буде не один сезон, а їх планується кілька, і, власне, ваші пейзажі і зйомки будуть більш різноманітні потім.
Ну, да, звісно, звісно.
Нагадаємо нашим глядачам, що ми говоримо з Олексієм Шапарєвим, режисером серіалу «Гвардія». І от теж такий ще момент для вас, як для режисера. В принципі ж ви в режисурі, то не перший рік, очевидно, і в серіалах не перший рік. Та? Для вас за останній, можливо, рік-півтора, для вашого режисерського ока, я б сказала, життя змінилося? Да, є таке, що ви дивитеся і бачите якісь
очень,
не ті образи?
Сильно люди змінились, страна помінялась, город змінився. очень сильно. Ну и что-то очень, очень в лучшую сторону изменилось, очень много в лучшую сторону изменилось, наверное, потому что я смотрю, как люди, которые недавно были абсолютно равнодушны ко всему, как сейчас проявляют себя, как там волонтерствуют. Ну, я даже про свою дочку могу сказать. У нас мы утром, когда чай пьем на кухню, на соседнем доме на крыше висит, ну, стоит украинский флаг. Когда развивается, она выходит такая, говорит: «Це ж моя Украина». Это 6 лет ребенок и очень горд за нее в этот момент.
А глядач змінився? Інший глядач от зараз? Як ви уявляєте свого глядача, наприклад, навіть глядача свого серіалу, як ви зараз уявляєте?
Ну, мы старались сделать это для большого круга, для большой аудитории, потому что там есть и приключения, есть и драма. Я думаю, что зритель посмотрит, когда фильм, он и посмеется, и поплачет, и посопереживает, и там такие образы прекрасные получились. Вот Ван Оянтбелидзе снимался у нас, это грузинский актер, очень замечательный. Он сделал, ну, я считаю, очень прекрасную роль. То есть он сам как актер очень достаточно глыба. И в Грузии его все очень любят. Это тот артист, который играл в фильме «Будут одни старики», Вано, собственно. Тогда он был молодым, а сейчас ему 65 лет. И Алексей Горбунов сделал достаточно неординарную роль, потому что мы, ну так, когда с ним говорили, что а давай вот уйдем от стереотипов, давай сделаем, ну, то есть уже надо будет смотреть, и тогда поймете, что мы там с ним сделали. Очень порадовали наши украинские молодые артисты, очень порадовали. Я был на самом деле приятно, очень сильно удивлен, с каким желанием, с каким рвением, с каким воодушевлением они работали на площадке, выдерживали супер нагрузки, потому что и погода, и холодно было, и сложно, и физически сложно, потому что надо было много бегать, драться, там, стрелять, и в грязи по уши. Но мало того, что это было физически тяжело, так они еще выкладывались как артисты, то есть они создавали эти образы. Ну, могу сказать, что у наших ребят молодых, у многих, не только те, которые в гвардии снимались, а вообще вот новое поколение артистов, это замечательные ребята с большим потенциалом. И я уверен, что если мы так дальше будем работать, ну, все, кто работает, то, может быть, есть шанс там лет через 5, через 6 чем-то гордиться, чем-то хвастаться.
Олексію, я от ось що у вас хочу запитати. Можливо, не весь, не масовий глядач, але певний глядач, який от за час Майдану і війни звик до успіхів документального українського кіно, до образів, які формує документальне українське кіно, ну, в першу чергу, мабуть, «Вавилон 13», до якогось їхнього стилю. Чи не будуть вбачати у художній картині брак цієї документалістики, як ви думаєте?
Не знаю. Не знаю, чесно скажу, не знаю. Це, в принципі, у каждого свой вкус, у каждого свое видение, кому-то понравится, кому-то не понравится. «Вавилон 13» — это, ну, все-таки проект был сделан сиюминутно, но в каком смысле? Что вот были события, ребята взяли свой талант, свои камеры, свое умение и начали снимать как документалисты, вот именно в чистом виде документировать то, что происходило. И потом достаточно удачно, потому что там события были, ну, можно сказать, великие. По-другому это не назовешь. То есть, и поэтому и получилось такое вот большое, серьезное документальное кино, потому что это были не поддельные эмоции, это было все настоящее. Это история, которая творилась у нас у всех на глазах, и, соответственно, ни один сценарист, ни один режиссер такого, ну, конечно, может написать, но тут сама жизнь была сценаристом, сама жизнь была режиссером, и ребята просто это зафиксировали очень удачно и здорово. Ну, не знаю, нічого не відповідаю.
Ну, не просто, напевно, зараз, не просто, напевно, зараз це сказати, звичайно. А наскільки, з точки зору історичної правди, на вашу думку, от уявимо, що там школярі якісь через 5 років, 6 років подивляться ваш серіал, ви думали про те, щоб він відбивав якусь таку, знаєте, багатогранність, може неоднозначність подій?
Ну, да, я старався все-таки правду знімати. Старался не врать ни зрителю, ни себе, ни артистам. Ну, то есть мы заведомо в этом фильме специально не выбирали ни одну идею, ни другую, а мы объективно старались рассказать художественным языком фильма просто интересную историю о патриотах.
Олексій, от ми говоримо про сюжет, там, про зйомки, про ще щось, про героїв, а про антигероїв не говоримо. У вашому серіалі є антигерої?
Ну, ситуація сама та антигерой. Тому що,
тобто сепаратистів там нема?
Вони появляються, але це не саме... Ну, тобто, вони, понятно, і так антигерої. Сепаратисти, тому що там этот бандитизм, ну, всі це і так прекрасно розуміють. Конечно, вони там є. Но...
Ну, тобто, актори, які грають, теж є?
Естественно, да. Но це не о сепаратистах фільм. И это в большей степени история вот этих вот людей, которые сами пришли, сделали сами свой выбор, осознанный, то есть и сами пошли защищать Родину.
За спілкуванням у вашому середовищі, вашому, модно говорити, тепер референтному колі, та? Наскільки є інтерес до таких сюжетів з українського життя зараз більший? Можливо, в каналів українських з'являється більше цей інтерес? Ну, там грошей немає, будуть багато хто розказувати, але хоча б інтерес.
Інтерес большой. Я знаю, сейчас несколько проектов готовятся другими режиссерами, тоже на эту тему, тоже достаточно интересные темы, связанные и с заложниками, темы, связанные тоже и с войной. Я знаю, что у Ахтема большое желание сейчас тоже снять фильм о донецких киборгах. Ну, то есть это все на слуху, это большое желание людей творить, потому что действительно, ну, мне кажется, что кинематограф должен все-таки как-то правдиво и честно отражать эту всю ситуацию.
А от раніше такого бажання не було, що життя було занадто мирне, якесь жирне? Не знаю, я такі цинічні речі, може, запитаю, але от
Нет,
є
ну чому?
Якісь...
Було желання, всегда було желання знімати кіно, всегда було у многих людей, я зараз не тільки о себе буду говорити, а о многих людях, было желание все равно идти вразрез с ситуацией, все равно было на вот этом противостоянии рождалось искусство всегда. И если мы вспомним там 60-е годы, если вспомним 80-е годы, там и даже последние фильмы, все равно тематика какая-то достаточно сложная. Это тот же фильм «Браты» и тот же «Поводырь», все равно это... Все равно это украинская тема, украинское кино, это противостояние человека. Да, конечно.
Олексію, я хотіла на сам кінець запитати, коли ж можна буде побачити на екрані телеканалу 2+2 серіал?
В марті, в кінці марта, я точну дату ще ефіру не знаю, але це буде приурочено к годовщині образування Національної гвардії української. Вот. Это то, что под что планировался, как бы съемки, под что планировалось, и чем мы сейчас занимаемся, заканчиваем фильм.
Олексію, ми вам дякуємо. У студії «Громадської хвилі» був Олексій Шапарєв, режисер серіалу «Гвардія», який готується до виходу на екран. І, власне, тут ми переключаємося з розмови про мистецтво на розмову, не на розмову, а на запис, який ми маємо. І це запис наших традиційних новин Криму, які роблять колеги, кримські журналісти. Отже, слухаємо і думаємо.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. Сьогодні на виїзді з Криму без будь-яких пояснень затримали координаторів Комітету з захисту прав кримсько-татарського народу. Ескандер Барів, Сінавер Кадиров і Абмеджид Суліманов намагалися виїхати на територію України. За словами затриманих, прикордонники закрили їх у власному автомобілі і забирали ключі. Подробиці у нашому репортажі.
На виїзді із Криму без каких-либо об'яснений задержали координаторів Комітету по защиті прав кримсько-татарського народу. Ескандер Барів, Сінавер Кадиров і Абмеджид Суліманов пытались выехать на территорию Украины. По словам задержанных, пограничники закрыли в собственном автомобиле и забрали ключи. Около 10 часов продержали на пропускном пункте армянско-крымско-татарских правозащитников и членов Меджлиса Искендера Бариева, Амбиджмита Сулейманова и Синевера Кадырова. Координатор комитета по защите прав крымско-татарского народа Синевер Кадыров вместе с товарищами ехали в аэропорт Херсона, чтобы полететь в Стамбул для медицинского обследования и консультации. Без каких-либо объяснений их задержали и закрыли в помещении, забрав документы. Об этом сообщила жена Искендера Бариева Зарема.
Они отпустили после собеседования. Он сейчас пришел и говорит, что якобы они ему говорят, что он нарушил вот эти 890 дней. Они у него там за этим нарушением, они уже готовы чуть ли не суд провести по-армянски. И суд, ну, как бы, непосредственно там, в Армянске. Но Синевер сказал, что у Синевера есть весь пакет документов, то есть значит, то, что он едет на консультацию в Турцию, у него приобретены билеты. И поэтому Искендер и Адмиджитаха едут как сопровождающие его. То есть сейчас Синеверага будет писать заявление ходатайства о переносе сюда, потому что все подтверждающие документы у него есть на этот, ну, проблемы со здоровьем. А якобы, я спрашиваю Искендера, говорю, а вам паспорта вернули? Он говорит, паспорта не вернули, но и мне, и Адмиджитаха говорят, что якобы, а вы как, будете возвращаться, мы его не пропускаем, типа, к вам у нас претензий нет, вы ему можете проезжать. Как бы, потому что Искендер же часто есть, выезжает, но хотя Сана и Синеверага уже выезжал, но я не знаю, какие там все подробности с его делом, как бы то, а там выезжал, не приезжал, что они там напридумывали. Вот, но якобы Искендер и Адмиджитаха, они якобы готовы пропустить, если, ну вот, поедут, если сейчас как бы примут они заявление ходатайства о переносе дела.
Сообщила Зарема Бареева. Уже к утру их по одному начали вызывать на собеседование. Больше всего на собеседовании продержали Синевера Кадырова около 2 часов. Ему вменяют нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации и не выпускают из Крыма. Сейчас 2 правозащитников смогли проехать на территорию Украины, а Синевера Кадырова вынудили остаться в Крыму. Его отправили в суд Армянска для рассмотрения дела об административном правонарушении. Искендеру Барееву и Абмеджиду Сулейманову вернули паспорта и пропустили дальше. По словам Бариева, Синеверу Кадырова грозит штраф, а возможно даже и выдворение из Крыма.
У підсумку армянський суд оштрафував Синевера Кадырова на 2000 рублів і безстроково депортував з Криму за порушення міграційного законодавства Росії. Оскільки Кадиров, на відміну від Джемілєва і Чубарова, має рішення суду на руках, він буде оскаржувати його в Європейському суді з прав людини. Між тим, чоловіків з кримською пропискою на кордоні з півостровом вимагають довідку з військкомату. Як повідомляє Кримсос, до них почали активно надходити дзвінки від чоловіків-переселенців з Криму, які зараз проживають на материковій Україні. Тим чоловікам, які підпадають під мобілізацію за віком, відмовляли у пропуску і вимагали надати довідку з військкомату про надання дозволу на перетин кордону. Така вимога є неправомірною. Український уряд не визнає анексію. Переміщення між Кримом і материковою частиною України є переміщенням всередині держави. Дозвіл на виїзд військкомату необхідно надавати тільки при перетині державного кордону України, нагадують юристи Кримсос. За їх словами, процедура перетину адміністративного кордону з Кримом не підлягала ніяким змінам. Сьогоднішнього дня вартість хліба в Криму зросла на 15%. Про це повідомив генеральний директор Кримхліба Андрій Венджега. За його словами, подорожчання пов'язане із зростанням цін на сировину, яке почалося ще в грудні. Борошно виросло в ціні на 50%, цукор на 37%, електроенергія на 15%. Ми з грудня працювали собі в збиток і витягували подорожчання як могли, пояснив Венджега. Наразі білий хліб, який коштував 12 рублів, тепер продається по 14. Дарницький з 16 рублів подорожчав до 18. Нагадаємо, раніше керівництво Кримхліба заявляло, що не планує підвищувати ціни на соціальні сорти хліба. Компанія Google заблокувала кримські акаунти рекламного сервісу SN. Сьогодні власникам акаунтів прийшов лист, у якому говориться, що акаунти заблоковані через місце знаходження у зв'язку з санкціями. Нагадаємо, американська компанія Apple заморозила всі акаунти розробників, зареєстровані у Криму. Крім того, Apple повідомила партнерів про заборону продажу своєї техніки на території Криму з 1 лютого. Як повідомлялося, 20 грудня США ввели нові обмежувальні заходи відносно економіки окупованого Росією Криму. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
А після новин Криму до нас приєднується наш кореспондент з Харкова Володимир Носков, який має свіжу інформацію про те, що відбувається в місті. Зокрема, сьогодні почали надходити, ну, я б не сказала, що дуже тривожні, але такі які повідомлення, які змушують трошки задуматися, власне, що у вас відбувається, Володимире, яка ситуація в місті?
А сьогодні голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Болута заявив, що харківські бізнесмени до нього звернулися готові надати 500 тисяч гривень як винагороду тим людям, які повідомлять про організаторів і втілювачів терористичного акту, який відбувся 19 січня біля Московського районного суду міста Харкова, де було 14 потерпілих людей. А також сьогодні керівництво управління обласного управління СБУ попросило з порозумінням поставитися до тих заходів безпеки, які впроваджуються у Харкові. Що це означає? Люди повинні виходити на вулиці, взагалі кудись йти на роботу, чи в гості, чи ще куди, із паспортами, або правами водія, або будь-яким посвідченням, що засвідчує особу. Бо при певних обставинах, якщо міліції, якщо патрулям буде здаватися, що ці люди хоч якусь мають підозру у них, вони можуть попросити документ, перевірити, а у тих, у кого не буде цього документу, то вони вже будуть з'ясовувати особу у райвідділку. Тетяно, Наці?
Володимире, хочу запитати стосовно того, хто патрулює місто наразі. Окрім міліції, це, здається, ще і Нацгвардія також?
Так, міліція, Нацгвардія, курсанти вишів, військових вишів сказали, що вдвічі збільшили на вулицях патруля і також сказали, що біля стратегічних об'єктів чергує легка бронетехніка.
Ну і наостанок, Володимире, як ставляться харків'яни до того, що відбувається? З розумінням чи зі страхом?
Мабуть, логічніше буде так сказати. Все залежить від переконань. Ті, хто вважає, що Україна має і Харків має бути мирним містом, вони до цього ставляться під порозумінням, а ті, хто притримується проросійських поглядів, звісно, засуджують.
Володимир Носков, наш кореспондент з Харкова, був на зв'язку з громадською хвилею, а тим часом у нашій студії з'явилися нові гості.
І ми спробуємо зараз перейти від таких тривожних новин, поговорити про музику і про життя. У нас нові гості. Це Галина, Леся, Тильнюк. Тильнюк – сестри, проєкт буде правильно сказати. От, або сестри Тильнюк. Та, напевно, я думаю, що бренд уже і так знайомий. Ми будемо слухати так само музику. Але все ж таки на початку би хотілося б вас запитати, що останнім часом не дає вам впасти у відчай?
Що не дає впасти в вічі, віра, що ми щодня йдемо до перемоги. І кожен день він ненадаремний, і кожного дня все, що відбувається, навіть жертви, які і ті хлопці, які йдуть життя, захищаючи нас всіх, вони нас наближають і до перемоги, і до того, що Україна буде вільною і нарешті незалежною все-таки.
Та, тут не можна не погодитися з Лесі, власне, ну, справді, це те, що хочеться, потрібно працювати. Можливо, не завжди хочеться, можливо, не завжди є сили, і не завжди є настрій і бажання оптимістично ставитися до життя, і, зрештою, знаходиш в собі сили для того, щоб щось робити, і для того, щоб, тому що будь-яка робота, і особливо творча, це єдине, що нас вивищує, це єдине, що нас робить кращими і справжніми людьми.
Знаєте, останнім часом зараз всі ми починаємо думати про те, що ми робили правильно, що ми робили неправильно, напевно, попередні 23 роки. Правда, кожен думає про себе, кожен думає про країну, і в загальному, і конкретно. Є у вас якесь таке відчуття, що ви за останній рік-півтора змінилися всередині?
Ну, до певної міри, звичайно, ми змінилися. Змінилися у нас відношення до країни, відношення до людей. З'явилася віра і велика-велика любов до цієї країни, до людей, які її захищають, до цих людей, які вірять в цю країну, до цих людей, які здатні вийти на Майдан, сказати, що вони мають свою гідність, мають свою честь, і вони захищають її, просять і вимагають, і захищають себе зі зброєю, не зачіпають їх і не зачіпати наші кордони, не зачіпати наші душі. От, але говорити, що для нас це було, наприклад, несподіванкою ці події, для нас це з Лесею не було. Тому що, якщо говорити про історію нашого життя і нашого дитинства, і взагалі появу сестер Тельнюк, вона вже була абсолютно... Ми не могли народитися інакше в родині Станіслава Тельнюка, письменника, і нашої мами, перекладачки Нелі Степанівни, тобто Копилової. Тобто це все були абсолютно об'єктивні речі. І ті речі, які ми чули з дитинства, заборону української мови, ця ситуація, в якій ми зростали, тотальної заборони, тотальними білими воронами, постійними в суспільстві, тобто для нас нічого не змінилося. Тобто навіть з приходом незалежної України ми бачили, що цей тягар, цей віз совка, Україна незалежна все рівно тягне. Вона тягне всю ту форму і всю ту суть, яка, вірніше, форма була змінена до певної міри, але суть залишилася та сама. І вона тягнулася, вона мала вибухнути. Цей нарив мусив прорвати, і це вже такий не просто маленький наривчик і фурункул, це якась страшна, здоровенна гнійна рана.
Тобто, коли кажуть про те, що от багато інколи говорю з людьми тут в студії, вони кажуть, не чекали, що це може бути з Росією. Ну, трапляються такі думки. Для вас так цього не існує, так?
Ну, ми відчували от з дитинства, правильно, як Галя сказала, цю якусь подвійну гру, неправду, нечесність і те, що зі сторони Росії...
Ну, просто шалений тиск. Ми бачили цей тиск на нашого батька, як на письменника. Ми бачили на цих знищених письменників 70-х, 80-х роках, коли їм затикали рота, коли їх саджали до тюрем, коли за українське слово треба було платити життям вже тоді, так, як заплатив своїм життям Василь Стус за українську мову, за свою честь, за гідність, за можливість писати українською мовою вірші. Тобто, і для нас, звичайно, ми прекрасно розуміли, і усвідомлювали, що цей бурий ведмідь, здоровенний цей монстр, він ніколи не стане білим і пухнастим кроликом. І було годі сподіватися на це і вірити в те, що він стане нам товаришем, братом, і що ми будемо йти дорогою життя, взявшись міцно за руки. Це дуже смішно виглядало, і наївність тих людей, які грали в цю подвійну гру, вона, звичайно, вражала. Спочатку нам здавалося, що це наївність, потім ми зрозуміли, що це просто були продані душі. Це були їхні 30 срібників, за які вони продали свою батьківщину, свій патріотизм і свою душу, зрештою.
Та, ну, в кожного різна історія, але так.
Я пропоную послухати вашу композицію «Ти повертайся». Я сподіваюся, що це стане такою підтримкою зараз для усіх наших слухачів. І ми не знаємо, хто нас слухає, ми сподіваємося, що, можливо, нас слухають бійці в тому числі. Та, це теж може бути. Отже, прошу, послухаємо зараз композицію, потім продовжимо.
Повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий.
Повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим.
Ти, головне, повертайся назовсім і народи, посади, споруди, а вже у твоєму дитинську курносім виросте радість нова і правдива.
Ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому, просто живим повертайся і все тут.
Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живим.
Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне.
Повертайся,
ти головне, повертайся,
ти головне, повертайся живим.
Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живим. Ти повертайся, ти головне, повертайся.
У нас в гостях сестри Тельнюк, Галина і Леся, і я хочу признатися нашим гостям, що для мене от особисто, знаєте, оця ваша композиція, вона є таким рецептом від переживань. Інколи послухаєш, якось легше стає. Я так задумувалась.
Так вийшло. Я думала, думаю, що це не задумувалось. Це прекрасний вірш Іри Цілик і музика Лесі Тельнюк, і це виконання було разом з козаксистом. І таке об'єднавча сила чоловічих і жіночих голосів, і наша віра в те, що дуже просто і мудро, і конкретно сказано справді: повертайся живим, перемагай і повертайся.
Що мають робити жінки у час війни?
Жінки мають чекати і вірити, і давати цю силу через простір, і молитися за своїх рідних. І так само жінки стають сильнішими в цей час, в цей період, і я думаю, на них не менша відповідальність і сила, ніж на чоловіках.
Та, власне, жінка повинна завжди чекати, як і її оселя має бути чиста і прибрана до приходу її воїна, бійця, захисника, так має бути чисто і прибрано в її душі і в її серці, тому що хлопці повинні приходити зовсім в іншу атмосферу, вони повинні приходити в атмосферу світла, за яке вони борються, за яке вони зараз ризикують і кладуть свої життя.
І саме, до речі, з бажанням от цю атмосферу якось принести до людей, і була створена така вистава «Містерія, повертайся живим», яка буде, до речі, в лютому, 24 лютого в Києві, в музичному театрі на Подолі. І саме з такими почуттями ми хотіли дати цю віру і надію, дати силу і оптимізм, і віру в те, що, я ж кажу, з того, що ми починали, що кожен день нас веде все одно до перемоги. Так. І якою тяжкою дорогою ця дорога не була, але вона приведе тільки до перемоги.
Ну і, власне, сама ця вистава – це вже як ціла історія нашої країни за останні 23 роки, тому що деяким пісням вже вони написалися ще в ті далекі часи. От, але от режисер Дмитро Тодорюк, він так побудував якраз ці пісні, ці композиції, якраз як історія нашого життя. Це фактично дуже жива вистава, вона дуже така людська, в ній немає якихось надуманих речей, надуманих драматургій, вона дуже-дуже проста і лінійна, і тобто абсолютно все зрозуміло, що відбувається. Відбуваються те найголовніші речі в нашому житті – кохання, чистота, боротьба за це кохання і боротьба за свою землю, за свою кохану. І, власне, цей оптимізм, яким, з яким є ця вистава, там супроводжує в супроводі оркестру, і прекрасна балетна пара танцює, і
хор.
Хор співає чудовий, і, власне, запрошуємо всіх 24 лютого, це Межигірська, 2 вулиця, і на виставу «Повертайся живим». Сподіваємося, що це буде не останній її показ, хоч всяке може бути, але приходьте, і ви отримаєте справжній такий... таку велику таблетку щастя і надії на те, що життя,
тому
життя
що,
налагодиться.
Так, ми, як люди, які стоїмо на сцені, дуже відчуваємо, що зараз люди в залі, які сидять і слухають, вони потребують саме такої сильної підтримки, сильної віри. Їм зараз замало просто солодких пісень або чогось такого. Їм треба набагато важливіші і сильніші речі.
От змінився слухач? Та є таке відчуття, що змінився, що змінилась ваша аудиторія за останній
час? Змінилася, вона стала ще серйознішою. Тобто, якщо раніше ті люди, які приходили, той слухач, який приходив на наші концерти, вони приходили хтось розчинитися в музиці, хтось розчинитися в коханні, хтось помріяти, дуже добре сприймалися якісь там наші речі, ну, ліричні, фантастичні такі, тобто так сприймалося. Але зараз ми самі з Лесею з здивуванням відкрили, особливо коли виступали перед бійцями і перед воїнами, які йшли, танкова бригада, яка йшла в АТО. І ми начебто для хлопців готували ліричний матеріал, а вийшовши на сцену, ми одразу на ходу б стали міняти, змінювати репертуар, тому що ми побачили, що вони хочуть чути Стуса. Вони хочуть чути Маланюка, вони хочуть чути Шевченка. І саме на Шевченкові затихав, завмирав зал. І саме цього вони потребують. І саме тому так багато цього року вийшло у нас Шевченкових пісень на вірші Шевченка. Леся написала надзвичайно велику цілу програму.
Та, і так само ця фінальна пісня Оксани Забужко, яка дуже важлива, рядок з автобіографії, вона якраз і є також об'єднавчою і такою сильною підтримкою віри, надії. І
ще того, одним що... нагадуванням, що нам належить ця земля. І це якраз пісня «Мої предки були не в Богі», тобто пісня про предків, а якщо про предків, то значить про нащадків.
А ми зараз попросимо буквально хвилиночку, тому що в нас є іще одна пісня, крім цієї. Ми хочемо трошечки попросити режисера послухати буквально хвилинку вашої пісні «Предки», для того, щоб наші слухачі відчули, можливо, цю атмосферу та іншу енергетику.
Мої предки були не в Богі, на пісні та свячені ножі. З моїх предків хвалити Бога, за волоками ніхто не служив. Дарували від батька до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві, ворогам на подиви злість. Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля.
Цупким начинить основи крізь віки однієї сім'ї, невразливим пронесли слово і внизоли в легені мої.
Ох, і моцна була порода Соловки, Магадан, Колима. Мої предки були народом. Хай не славою Бог там з нею, як присягою на шаблях.
Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Хай не слаю, Бог там з нею, як присягою наша бля. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Хай не славою, Бог там з нею, як присягою наша бля. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Їм належала ця земля, їм належала ця земля.
Тобто, фактично, ці речі немає ще й року. Та? Це така свіжа, свіжий гімн, я б сказала. Так, та? Вона ну, звучить так, як гімн. Та?
Ну,
та,
ну, але взагалі...
Що зал робить, коли ви це виконуєте?
Аплодує разом з нами, зал встає, і це навіть в постановці «Повертайся живим», от в цій виставі «Повертайся живим». Дуже цікаве було рішення, що хор заходить якраз з залу і змушує, тобто, і публіку всю реагувати на це. І, тобто, це дуже так наживо, дуже воно цікаво виконується, тобто взагалі вистава, ще раз наголошую, дуже, дуже потрібна сьогодні, і вона справді дає велику надію на майбутнє, і тобто всі бажаючі 24 лютого можуть прийти в музичний театр на Подолі і побачити цю виставу.
Тут фактично історія за 3 хвилини.
Так, історія за 3 хвилини.
Лесю, ви написали це от буквально коли з Кримом сталася ситуація, анексія, так?
Так, так, це було в той період, і та навіть...
Я б сказала, що це було буквально 10 днів за 5 до окупації Криму.
Угу.
От, так само, як до, за тиждень до розстрілів, Леся написала «Мертвими, живими, ненародженим», тобто на Шевченка. Це взагалі дивовижні передбачення. Взагалі цей рік – це він рік тотальних якихось перечувань і передбачень. От у Лесі є кумиця, от у неї весь час складалися такі от моменти підходу до тих творів, які от необхідні, які от зараз назрівають. І так само і вірш «Хлопчику-хлопчику», який вилився в пісню, який от названий зараз в інтернеті, як феноменальне передбачення Оксани Забушко, от цим віршем «Хлопчику-хлопчику», який написаний досить давно.
В 12-му році та з'явилася музика,
музика
на вірш?
Раніше.
Раніше ще?
Ще
так?
Навіть раніше. І фільм з'явився вже в 12-му році «Фекли Фортель», а справді це Юля Фартушна, дуже талановита дівчина, молодий режисер, яка зняла фільм «Я тебе не залишу». І, власне, це якраз і фільм, це пісня «Хлопчику». «Хлопчику» стала саундтреком до цього фільму, як змонтувала Юля Фартушна. Mm-hmm. Це теж дивовижні якісь перечуття і передбачення того, що чекає на нашу країну.
Причому якась така абсолютно романтична річ, яка зараз звучить не як романтична, а як героїчна.
Ну, вона і звучала як героїчна, тому що Леся її прописала в музиці як баладу. Вона не писала цю пісню як лірич, як про ліричного героя. Mm-hmm. Все ж таки, це була пісня вже про майбутнього героя, про того героя, можливо, якого ми не завжди помічали в цьому житті, якого ми не завжди бачили, що ось він поряд з нами. А так, завтра він вже приходить вже в труні.
Ми, до речі, так, коли з Галею співали цю пісню, то Галя мені колись сказала, коли ми її працювали над нею, Галя каже, от зверни увагу на цю якусь таку історичну тяглість, так би мовити. Від Богуна там можна просто прослідкувати навіть візуально собі уявити, що далі градацію і герої Крут, і українська повстанська армія, і теперішні хлопці всі. Це абсолютно оця от лінія, яка веде, лінія патріотична тих людей, які здатні покласти життя своє за Україну і за її народ.
Давайте спробуємо зараз коротесенько, скільки встигнемо послухати цієї композиції, а потім у наших слухачів буде, в принципі, шанс знайти її і в інтернеті, і почути вас в концертах, і почути вас у спектаклях.
Так.
Хлопчику знято з-під рамника полотна надій моїх юних загріш. Твого обличчя глибка кераміка, все, з чого маю писати вірш. Не цілування по темних скверах, не з мокрих прилавків березовий сік. Я ж тепер вся в
фешенебельні скверні, котрі наймення бальзаківський вік.
Хочу нагадати, що ви слухали «Громадську хвилю». Це спільний проект Громадського радіо і Національного радіо України. Наші гості Леся і Галя Тельнюк, яким ми дякуємо. В студії вже з'явилася Наталія Балюх. Працювали з вами були ці дві години Анастасія Багаліка і Тетяна Трощинська. Слухайте нас кожен вечір з 21 до 23. Слухайте, думайте.